Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Юлія Алексеева.
Ды Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы.
Ці стане Пакістан новым эканамічным рынкам для Беларусі?
У них сейчас затянувшийся финансовый кризис, поэтому они испытывают затруднения с оплатой.
Что отримала Беларусь от саммита усходнего партнерства?
Замежные навуковцы написали книгу про тросянку.
Это специально робился сборник для того, чтобы можно было користаться таким большим европейским контекстом.
Гэта і іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Александр Лукашенко наведаў з афіцыйным візітам Пакістан. Першапачаткова паездка ў Ісламскую рэспубліку была запланаваная на 26-27 траўня, аднак была перанесеная з-за смерці маці кіраўніка Беларусі.
Падчас візіту Александр Лукашенко сустрэўся з прэзідэнтам, прэм'ерам і спікерам парламента Пакістану.
Перад візітам на найвышэйшым узроўні прайшла і сустрэча прадстаўнікоў міністэрстваў Беларусі і Пакістана. У выніку бакі падпісалі кантракты больш чым на 50 мільёнаў долараў.
Па словах кіраўніка Беларусі, гэта толькі першае крокі ў двухбаковых адносінах. Далей Беларусь і Пакістан будуць толькі павялічваць супрацоўніцтва.
Пры гэтым, як заявілі журналісты тэлеканалу АНТ, развіць адносіны з Пакістанам наша краіна павінна на прыкладзе Венесуэлы. Самае цікавае, што з гэтай лацінаамерыканскай краіны Беларусь з пачатку года імпартавала тавараў толькі на 600 долараў.
Якім жа чынам мае выглядаць больш шчыльнае беларуска-пакістанскае супрацоўніцтва, даведаемся з нашага рэпартажу.
Александр Лукашенко наведаў Пакістан і заявіў, што хутка таваразварот паміж нашымі краінамі вырасце да 1 мільярда долараў. Дзяржаўныя журналісты, распавядаючы пра візіт у Ісламабад, адзначылі, што заключэнне гандлёвых дамоў можа стаць не менш перспектыўным для выхаду на паўднёва-азіяцкі рынак, чым выхад на рынкі Паўднёвай Амерыкі праз Венесуэлу. Але ці так выгадна супрацоўніцтва з Венесуэлай сёння? Нешта мы даўно пра яе нічога не чулі. Што цікава, з пачатку года таваразварот Пакістана і Беларусі быў у 5 разоў вышэйшым, чым цяпер з Венесуэлай – 19,5 мільёнаў долараў. З паўднёва-амерыканскай краінай – усяго 4 мільёны долараў. Прычым імпартавана з Венесуэлы толькі на 600 долараў. Гэта ўсяго толькі запчасткі да аўтамабільнай тэхнікі. Сёння назіраецца падзенне таваразвароту і з краінамі Паўднёвай Амерыкі, на рынкі якіх Беларусь выйшла праз Венесуэлу. Калі ў 2010 годзе гандлявалі на 2,7 мільярда долараў, цяпер толькі на мільярд. Беларусь мела немало прадстаўніцтва ў сваіх кампаній у Венесуэле. Былі створаныя і сумесныя прадпрыемствы. Мы пастаўлялі ў паўднёва-амерыканскую рэспубліку машынакамплекты грузавых аўтамабіляў, трактараў для таго, каб іх збіралі ўжо ў Венесуэле. Здабывалі нафту на тэрыторыі гэтай краіны, займаліся нафтавым сэрвісам. Што ж здарылася? Прадстаўніца аддзелу па продажах у Лацінскую Амерыку завода МАЗ назваць дакладныя аб'ёмы паставак не можа, камерцыйная таямніца, але адзначае, што ў параўнанні з 2013 і 2014 годамі цяпер нашмат меней.
Ну, змінілася абстановка в цэлым па стране Венесуэле. У них сейчас затянувшийся финансовый кризис, поэтому они испытывают затруднения с оплатой.
На МАЗе признают, что продажи спынилися, и нават ты, нешматлікія беларускія спецыялісты, уже пакуюць чемоданы.
15-й год пока да, вторая половина 14-го года нет, там были активные поставки. Там работает команда специалистов, 6-10 человек, технических специалистов, которые помогают венесуэльцам по техническим вопросам. И в данный момент пока просто не планируется к отъезду и все.
У сумесной белорусско-венесуэльской компании «Петролера Бела Венесолана», якая занимается распрацовкой родовищев нафты и газу, размовлять про ситуацию с продажами отмовляются, спосылаючися на то, что теперь не самый сприяльный период. Мовляв, почекайте визиту венесуэльского президента у Беларусь, тады, может, справы пойдут лепей. После этого и поразмовляем. Служба информации Еврорадио.
Тым часам, пакуль Беларусь збіраецца актывізаваць супрацоўніцтва з Пакістанам, Еўрасаюз наадварот збіраецца замарозіць адносіны з азіяцкай краінай.
Справа ў тым, што ўлады Пакістану 10 сакавіка адмянілі мараторый на смяротнае пакаранне. Па дадзеных ЕС, са снежня 2014 года ў рэспубліцы пакаралі смерцю 39 чалавек.
Кіраўніца еўрапейскай дыпламацыі Федэрыка Магерыні заклікае кіраўніцтва Пакістану як мага хутчэй забараніць смяротнае пакаранне. У адваротным напрамку ЕС можа ўвесці ў дачыненні да краіны шэраг санкцый.
Дарэчы, смяротнае пакаранне дзейнічае і ў нашай краіне. Пачынаючы з 90-х году ў Беларусі да пакарання смерцю прысудзілі каля 350 чалавек.
Еўразум Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся у студию Еврорадио.
У четверг у Минску открылась конференция «Минск после Риги». Ее организовал Белорусский институт стратегических исследований. На конференции планировалось подвести головные выники сёлетнего саммита «Усходнего партнерства для Беларуси».
Отметно, что на форуме, который подсумовывает саммит, были представники разных боков громадянской супольности, уладов да незалежные эксперты. Каждый из них проставил свое бачение роли Беларуси и ее перспектив у сотрудничества с Европой.
А с нами на связи корреспондент Евро радует Змитер Лукашук, який знаходился на Минском форуме тягом двух дён. Змитер, добрый день.
Привет, ну так само.
Ти подымалася на форуме пытание политвязнев? Ну, у тым сэнсе, ти готовы европейцы заплюшить в очи на гэтую проблему и налаживать стосунки с Беларусью, нават не глядячи на политичные репрессии в нашей краине?
Пытанне гэта узнімалася, скажем так, узгадывалася. Яго не абмяркоўвалі адмыслова, але яно узгадывалася. Асабліва падчас учорашняга дня, калі на канферэнцыі былі прадстаўнікі як Міністэрства замежных справ Беларусі, так і прадстаўнікі Латвійскай замежнай справы Беларусі і прадстаўнікі Евросаюза. Там, да прыкладу, посол по особливых доручениях МЗС Латвии Юрис Пойканс адмыслова зауважил, сгадав, что вот, скажем, ведомый финский аналитик Аркадь Мост написал, что Евросоюз, вот Беларусь отримала значное поляпшение тягам часу с Евросоюзом, причем не зважаючи на то, что не выконывала потребования Евросоюза по поляпшении права человека, вызволении политвязня и так далее. Что, мовляв, чего чекать далее. И Пойканс адмыслово зауважил, что Евросоюз ни в яким разе не отмовится як ни от имкнения до поляпшения относительно с Беларусью, так и от своих потребований на конт права человека и вызволения политвязня. Это думка так само сегодня прозвучала подчас выступу наукового сотрудника фонда Карнеги в Вашингтоне Балажа Ярабика. И он так само сказал, что будут идти перамовы, але, скажем, вот просто измена у тем, что не будет идти только по одним накерунку размова Евросоюза с Минском, это накерунок только правы человека и вызволение политвязнев, але будет по разных накерунках, и это застается так само важным, але будут говорить и про гроши, и про иншие там взаимоотношения. Таким чином это пытание не сдымается.
А, зразумело. А який можно подвести таки основный выник сёлетнего рижского саммита для Беларуси?
Так, я так само задавал это питание, особливо анализуючи, скажем, там, российскую, да, прикладу прессу, где после рижского саммита з'являлися такие артикулы с названиями типа «Клиничная смерть усходнего партнерства», ти «Проект зомби» и так далее. Той же самый Ярабик сказал, что это, дренное обучение, проект будет развиваться, будут взаимоотношены протягиваться, и той, кто кажет, что, скажем, под час рижского саммита Беларусь потерпела имиджевые страты за своего нежелания подписывать выниковую декларацию дебютовую про незаконную аннексию Крыма, это так само неправда, по-разному можно воспринимать этот факт, але на самом деле Беларусь таким чином показала свою певную позицию. И выник такой, что есть махчимости после рижского саммита для Беларуси для значного поляпшения относительно ЕС. Иншая справа, чи скористается официальный Минск такой махчимостью.
Змитер, дякую за комментарии. Нагадаю, з нами на сувязі быў корреспондент Еврорадыё Змітер Лукашук, які знаходзіўся на форуме, прысвечаным вынікам саміту ўсходняга партнёрства. А вынікі гэтыя прынцыпу для Беларусі спрыяльныя, так што будзем чакаць наступных самітаў.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Real.
up. I need to break them all, your mental pollution. There ain't no solution to all of the damage that you've done. Don't you wish your words was money? Don't you wish your... You open doors and close them, but quicker than the animals. Can't you see there is hope here? It's time for reaction. Realize what's wrong, wrong with your life. Quicker than the eyes of most. Can't you see there is hope here? It's time for reaction.
Новини – наша справа.
Євроновини на Єврорадіо. Былый лейтенант танковой дивизии СС 93-годовый Герхард Зомер не станет перед судом. Криминальный переслед был спынен после того, как психиатрическая экспертиза выявила у подозреваного серьезную форму набытой деменции, передает BBC. Зомер был заочно признан судом Италии виноватым у массовом забойстве подчас Другой Сусветной войны. Он узначаливает список нацистов, яких еще вышукивают, поводле центра Симона Визенталя. Теперь Зомер живет в доме для старелых у Гамбургу. Тем часом у Германии протягивается судовый процесс над Оскаром Гренингом, ведомым как бухгалтер Освенцима. Он обвинувачивается у дочинении до забойства как минимум 300 тысяч человек. У Брюсселі у п'ятницю ушанували пам'ять загинулих на стадіоні короля Бодуена. Ровно 30 років тому там загинули 39 чоловік, більш за 500 отримали ранені у виніку конфлікту поміж фанатами Ліверпуля і Ювентуса, які гуляли фінальний матч Кубка європейських чемпіонів. Ангельські хулігани тоді закидали італьянців бутельками і ракетами, почалася бойка. Завзятори Ювентус, ратуючися, притиснулися до вонкової стіни стадіона, але яна обринулася під вагою на толпу. Не глядячи на то, что отбылося, матч все равно отбылся с годинной затримкой. Хвилина молчания прошла и на открытии 65-го конгресса ФИФА у Цюриху. Так само у Цюриху у штаб-кватеры Сусветной Федерации Футбола отбылася манифестация. Ее удельники потребовали припинить удел Израиля у ФИФА, бо той створяет немогчимые умовы для развития футбола у палестинской автономии. Манифестанты запотребовали поставить это питание на голосование на суперплана президента ФИФА Йозефа Блаттера, поведомляя Euronews. У пошуках развязки конфликта Блаттер недавно побывал на Близком Усходе и провел встречи с политическим керавництвом обеих двух країн. Він пропонував тоді провести матч світу поміж футбольними зборними Ізраїля і Палестини у Цюриху. Ізраїльтяни з радістю погодилися, але палестинці ні. Юлія Алексєєва, служба інформації Єврорадіо.
Правоабаронца з Маладешни уже 7 годов спробує вернуть гроши, якія у його забрали на мяжи. Эдуарда Баланчука подозревали у тим, що йон везе фальшивые гроши. Однак після того, як їх конфіскували, правоабаронцу не притягнули ні до адміністраційної відповідальності, ні до кримінальної.
У гэтай ситуації пригадується історія, коли керівника правоабаронного центру «Вясна» Олеся Беляцкого осудили на 4,5 роки тюрми, нібито за несплату податків.
Підставою для переслідку Беляцкого стала інформація про його банківські рахунки, якую передали офіційному Мінську Литва і Польща. Білоруські податковики полічили всі суми на рахунку юриста особистими доходами Беляцкого і обвинуватили його в утаїванні податків.
Олесь Беляцкий своєї вини не признав і заявив, що усі гроші з його рахунку йшли виключно на правоабарончу діяльність. Однак за крати його все ж відправили. У турмі правоабаронця провів більш за 3 роки.
Чим скінчиться історія правоабаронця з Молодечна і чи погрожає йому турма за нібито фальшиві гроші, довідаємося з репортажу Іллі Малиновського.
Прадстаўнік беларускага хельсінскага камітэту ў маладзечні Эдуард Баланчук ужо 7 год не можа забраць з КДБ каля 6 тысяч еўра, якія ў яго канфіскавалі для экспертызы. Распавядае гісторыю ад пачатку сам пацярпелы.
1 траўня 2008 года я вяртаўся з Нямеччыны, куды ездзіў для таго, каб набыць сабе аўто. Пры перасячэнні мяжы маім аўто завіз кампутар у пагранічнікаў. Машыну адправілі з зялёнага калідора на чырвоны, яе паглядзеў інспектар Романюк. Нічога не знайшоўшы, пайшоў далажыў начальніку паста. Ніяк не прынімалі рашэнне, я так разумею, што ждалі некага загаду зверху з Менску.
Праз 2,5 гадзіны на памежны пункт Варшаўскі мост прыехала два прадстаўнікі КДБ, якія прапанавалі Эдуарду паразмаўляць у асобным пакойчыку, але той адмовіўся. Тады яму сказалі, што ён вязе фальшывыя грошы, іх трэба адправіць на экспертызу. Каб даказаць сапраўднасць грошай ды захаваць іх, Эдуард Баланчук пайшоў у аддзяленне Беларусбанку, якое было на мытні, і паспрабаваў стварыць рахунак, каб туды іх пакласці. Супрацоўніца аддзялення дасканала праверыла купюры і гатовая была іх прыняць, але умяшаліся памежнікі.
Начальнік мытні абняў яе там крычыць ніякім разе нельга, а два супрацоўніка КДБ стаялі ў старонцы метраў 8. Ну і каравалі там жэстамі і так далей. І гэта дзяўчына зашуганая кажа, такая, што мне рабіць, а прычым здесь вы тут? Ну, мытня да Беларусбанка. Не дазволены ёй прыняць ад мяне гэтыя грошы.
Спадар Баланчук так расхваляваўся, што ў яго моцна падскочыў ціск, выклікалі хуткую дапамогу, якая прабыла з ім на мяжы каля 4 гадзін. Медыкі спрабавалі забраць сябра БХК на госпіталізацыю, але ім не дазволілі гэтага зрабіць. Калі мінула 10 гадзін утрымання на мяжы, а стан здароўя Эдуарда крыху палепшыў, ён вырашыў здацца і аддаў 5100 еўра ды $720 на экспертызу. Быў складзены адпаведны акт, і ён паехаў дамоў.
15 траўня УВД облсталкома Брэсцкай вобласці дала заключэнне, што грошы не фальшывыя. Я адразу звернулся до их. Я кажу, слухайте, мне пришел отказ. Гроши не фальшивые, чему вы не отдаете? И они протянули проверку на месяц, а потом передали гроши в КДБ. Это с отказу прокуратуры Брестской области. КДБ мне отказала только один раз в 2008 году, что по вас проводится проверка органами УДФР Комитета Держконтролю.
Только в 2010 году, после шерогу скаргов, Эдуарду Баланчуку отказали, что проверка скончилась, порушение не выявлено. Але ніякія запыты на вертанне грошей, чарговые скарги и нават суды пытання не вырашылі.
Адказ быў без подпісі должностной особы, без прозвища, без печати, без нічога. Просто унізу комітет державної безпеки. Тобто гэты документ не має юридичної сілы. А суд на основании гэтага адказу прыняў рашэнне, што яны ўсё ж до сих пор проводзяць праверку. І суд не задаволіў маёй скаргі.
Пасля гэтага было яшчэ некалькі судовых пасяджэнняў, апошнія з якіх прайшло 28 траўня гэтага году. Але кожны раз суддзя выносіў аднолькавы прыгавор. Маўляў, пакуль ідзе праверка, калі яна скончыцца, грошы будуць вернутыя. Эдуард Баланчук ужо перастаў лічыць, колькі выдаткаваў нерваў і сродкаў на тое, каб адстаяць свае правы, але здавацца не плануюць. Што праўда, у вяртанне сваіх 5100 еўра ды $720 спадар Баланчук не верыць, бо справа цягнецца ўжо 7 гадоў. Хутчэй за ўсё іх проста ўжо няма. Мы працягнем сачыць за справай Эдуарда Баланчука, а на наступным тыдні з'явіцца вялікі матэрыял на сайце eurradio.fm з усімі документами справы. Служба информации Еврорадио.
Тым часам замежныя СМІ апошнія некалькі дзён актыўна асвятляюць арышт высокапастаўленых чыноўнікаў з ФІФА, якія цягам апошніх 20 гадоў займаліся валютнымі махінацыямі.
Так, у сераду швайцарская паліцыя затрымала футбольных чыноўнікаў на чале з віцэ-прэзідэнтам ФІФА Жэфрэнам Вэбам па падазрэнні ў атрыманні буйных хабараў. Следчыя заводзяць крымінальныя справы за злоўжыванне паўнамоцтвамі пры выбарах краін-гаспадароў чэмпіянату свету 2018 і 2022 гадоў.
ФБР падазрае Вэба і іншых чыноўнікаў у тым, што яны атрымалі хабары на суму каля $150 мільёнаў яшчэ ў 90-е пры правядзенні розных турніраў у паўночнай і паўднёвай Амерыцы.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да моўнай тэмы.
Па дадзеных апошняга перапісу насельніцтва роднай мовай беларускую называюць больш за палову жыхароў Беларусі. Яшчэ 1,5 мільёна беларусаў указалі беларускую мову, якой яны свабодна валодаюць. Атрымліваецца, што 2 з 3 жыхароў Беларусі могуць свабодна размаўляць па-беларуску.
Нягледзячы на гэта, паводле таго ж перапісу 2009 году, дома на беларускай размаўляе толькі кожны 5-й беларус.
Аднак часта мова, на якой размаўляюць у паўсядзённым жыцці беларусы, моцна адрозніваецца ад літаратурнай і ўяўляе сабой хутчэй спалучэнне рускай і беларускай моваў. типа просто трасянку.
Даследаванню гэтай з'явы беларускія ды замежныя навукоўцы прысвяцілі цэлую кнігу. Падрабязней пра яе ў нашым рэпартажы.
Сборник доследования у белорусской тросянки украинского суржика вышел на немецкой мове под назвой «Тросянка и суржик» – смешанное белорусско-русское и украинско-русское мауленье. Книга, над створением якой працавали на филологичном факультете БДУ, включает доследование навукоўцаў с Беларуси, Германии, Польши, Украины и інших краин. Пакуль сборник выдадены только по-немецку. А вось на белорусской мове выдавать книгу пакуль не плануют. Але артыкулы навукоўцаў з кнігі можна знайсці на беларускай і рускай мовах у перыядычных навуковых часопісах. Загадчык кафедры гісторыі беларускай мовы філалагічнага факультэта БДУ доктар навук Мікалай Прыгодзіч распавядае пра тое, навошта спатрэбіўся такі зборнік і як ён ствараўся.
Гэта спецыяльна рабіўся зборнік для таго, каб можна было карыстацца ў такім больш шырокім еўрапейскім кантэксце. Вы самі разумееце, у Еўропе беларускай мовы не ведаюць. І калі б мы выдалі гэты зборнік чыста на беларускай мове, або на ўкраінскай, або на змешаных мовах, кожны на сваёй, ён бы не быў бы так запатрабаваны.
Мікалай Прыгодзіч сцвярджае, што на сёння беларускія элементы знікаюць з гаворкі, нават у межах адной сям'і.
Цікавае назіранне па матэрыялах адной сям'і. Гэта Герт Венчар у адным з артыкулаў у нас сям'я Баранавіч. Ёсць бабуля, ёсць яе дачка і ёсць унучка. Тры пакаленні. Працэнт беларускіх элементаў на працягу трох пакаленняў ад бабулі да унучкі у тры разы памяншаецца колькасць беларускамоўных элементаў.
Будзе чалавек гаварыць на трасянцы ці не, гэта залежыць ад узросту, адукацыі і геаграфіі пражывання, дадае Мікалай Прыгодзіч.
Узрост, скажам, жылыя людзі, яны больш схільныя да беларускасці, таму што яны выхоўваліся ў беларускай школе, таму што ў вёсцы яны гаварылі па-свойму, па-беларуску фактычна, і так далей, і так далей.
Пры гэтым трасянка, паводле Мікалая Прыгодзіча, адна з рэальных форм бытавання беларускай мовы. Калі аснова беларуская, а не наадварот. Калі аснова руская мова, гэта ўжо іншы тып трасянкі. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці часта яны чуюць беларускую мову і ці хапае ім яе.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Недостатково беларусі використовується беларуська мова, на вашу думку?
Ну, я лічу, недостатково використовується.
А де ви хотіли її чути?
Ну, болі. Я хотів би чути болі на вулицях, так само, Максима, недзе у ресторанах чи барах. Ну, це було б добре. Ось, я не веду, хапає чи не хапає мені на самій справі. Це було б вельми приємно.
Використовується беларуська мова, на вашу думку?
Ні, це недостатково.
А де б вам хотілося її почути болі? Ти не хотіла цього почути.
А можна скажу на русском? Ну, більше в школах, що преподавали, в садиках преподавали, в університетах, щоб розмовляли. Як-ніяк на родной же язык наш. Ну, і люди, соответственно, тоді будуть більше розмовляти. Не часто.
Добре, а де б вам хотілося її чути?
На вулицях. Вот, когда проходиш, наверное, щоб люди розмовляли самі собою, ну, друг з другом.
Угу. Какого в Білорусі вживається білоруська мова? Як вам подається?
Я думаю, недостатньо.
А де б ви хотіли її чути, чи не хотіли чути частей?
Да везде, в принципе.
Ну, где?
На телевидении, например. Ну, я сам мало говорю по-белорусски, конечно, но раз это все-таки язык с родной, надо, чтобы он как-то больше был в стране продвинут. У нас только пару телеканалов работает на белорусском, как я знаю.
Где бы вы хотели, очень не хотели ее чуть частей?
Ну, как в Беларуси.
Не, я разумею, где там, на радио, у храмах неких.
Везде. Везде. Даже в магазине.
А скажите, вы сами выкрасываете белорусскую мову?
Нет.
А чего вы так?
Привыкла к русскому.
Я соображаю, что такое выкрасовывается.
Я думаю, достаточно. На белорусских каналах. Привет. На улице мало. Там, где живу, вообще не слышу.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новини спорту. Матч Вікторія Азаренки і Сірени Уільямс на Ролан-Гарос не покажуть по білоруським телебаченні. Прави на трансляцію турніру «Золотого шлему» набив канал «Євроспорт». Спортова редакція білоруських каналів попросту не поспіла гэта зрабіць. Тому матч третього кругу турніру «Ролан-Гарос» нельга буде побачити ні по «Білорусь-2», ні по «Білорусь-5». Проблематично буде проглядзець його і по «Євроспорті», поколькі недавно він був виключений з сетак вяшчання самых буйных операторов МТИС Дизала. Коли наша теннисистка переможе американку Сирену Уильямс, то будет иметь выдатные шансы выиграть увесь турнир, а отповедно серьезно подняться у сусветным рейтингу с сегодняшнего 27-го места. Тим часом білорус Максим Мирний завершив виступлення на Ролан-Гарос. У мужчинським парним розраді Мирний у дуеті з іспанським тенісістом Фелісіано Лопесом у першому раунді переіграв британський тандем Джонатан Морей Колін Флемін 3-6, 6-3, 6-2. А у другім крузі заступив іспансько-французької пари Гильєрмо Гарсіо Лопес Едуар Роже Васлен 4-6, 2-6. У споборництвах змішаних пар Максим Мирний і канадка Ежен Бушар переіграли американцям Беттані Матек Санс і Майку Брайану 1-6, 4-6. У Рогачовський футбольний клуб «Дніпро», який виступає у другій лізі чемпіонату Білорусі, прийшов запит від венгерського Ференцвароша на прогляд по оборонці Андрея Фоміна. Чекається, що гулець поїде у Венгрію у жнівні. Покуль же відомий заміжний клуб попросив передати відеозаписи з уділом 18-годового футболіста з Рогачова. На сьогоднішній день прави на Фоміна належать футбольним клубам «Рогачов МК» і «Гомель». Адзначив, що при гетим молодий футболіст з Рогачова ще не відомий у Білорусі. Баскетбольные команды Беларуси и США проведут два товарищеские матча. Яны пройдут в Минском палаце спорту 30 травня и 1 червня в Могилевском спорткомплексе «Олимпиец». Правда, возьмут удел у поединках былые гульцы наимоцнейшей баскетбольной лиги NBA и сборной нашей краины. Как означает Белта, у складе американской команды есть довольно гучные имены у свете баскетбола. Сирот их центровы Миннесоты и Юты Пол Грант, атакующий оборонца Торонто Джеймс Уильямс. С вами был Виталий Заблюк, оставайтесь на Еврорадио.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новинок. У Минским бары «Хулиган» 28 травня прошла церемония уручения музычной премии «Рок-профи». А экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте обвестил, что больше не собирается выпускать свои записи. Про это да иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колесникова. У Мінському барі «Хуліган» 28 травня пройшла церемонія вручення музичної премії «Рок-профі». Були вручені узнагороди у 6 номінаціях. Причому переможців визначали музики, які видавали поспіхові альбоми тягом останніх 3 років. У номінації «Дебют года» перемог гурт «Тонкий ход». Пісні года стали «Воїни Святла» гурта «Ляпіс Трубецькі». Приз за запіс года отримали гукорежисери Андрей Жуков і Олег Доманчук за альбом «Фау» гурта «Портмоне». Премія за унісок досталася гурту «НРМ». У номінації «Лепший альбом» перемог Лявон Вольський з сольним диском «Громадознавства». Артистом года по версії білоруських музиків став гурт «Дай дорогу». Былий гітарист Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте обвясив, що більше не збирається випускати свої записи, принаймні для продажу. Фрушанте у красавіку цього року випустив альбом у жанрі Acid House під назвою «Trick Finger». У одним з недавніх інтерв'ю він заявив, що наогул не особливо хотів випускати цей альбом, мотивував своє рішення музика тим, що залежність від чужих міркувань і густів публіки не дає йому розвиватися. Фрушанте означив так само, що на даний момент у його нема аудиторії. Сказано, це було як констатація факту. Він просто не показує нікому ті музичні накиди, які робить вдома, тому довідуватися про те, що тепер грає музика, можна тільки з його слов. А він стверджує, що останній час займається особливо абстрактною семпловою музикою. Нема ніяких готових ідей і експериментує з класикою. Я просто живу у музиці, вона становиться атмосферою, у якій я існую, описав своє лад життя Фрушанте. Фронтмен Корн Джонатан Дейвіс повідомив про сусідки, що працює над проєктом у стилі кантри сумісно з дуетом Big and Rich з Теннесі. Дейвіс додав до повідомлення тех Бейкер Фільдський Саунд, максимо намякаючи на те, як буде гучати будущий альбом. У 50-ті роки у Бейкерсфілді, родному місті Джонатана, з'явився власний підвід кантри-музики, більш різкий по гучанні, ніж популярний у той час Нешвілський Саунд, у яким домінували оркестрові аранжировки. Поворот у кар'єри Дейвіс Наураті може назвати раптовним. Ще у 2007 році він їздив по Злучених Штатах з сольними акустичними концертами, по виниках яких випустив живий альбом «Alone I Play». Лаборанти Джонатана Біг енд Річ доволі відомі у себе на разімі кантри-дует. 4 червня у Києві пройде доброчинний концерт україно-білоруського сябровства під назвою «От сябри до брата». У ділу їм візьмуть відомі українські і білоруські гурти. З українського боку на сцену вийдуть Гайдамаки і Ролікс, а з Білорусі в сусідню Україну завітають Трубецької і Дайдарогу. У якості ведучих виступить українська радіоведуча Соня Сотник і білорус Сергій Кузін. Гэта було той, що живе шоу-бізнес-світ. Заставайтеся з нами.
А пасля песні «Варона» ад Лінды у праграмі «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
20 червня у Мінску адбудзецца першы сольны концерт «Акуты» у гэтым годзе. Пасля іх можна будзе таксама паслухаць на фэсце «Жывое неба Браслава». Пра гэтую да іншыя падзеі падрабязней у нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай Еўрарадыё.
Делай своё дело, не спеша. И пока играет эта тема, отдыхай тело.
19 червня прогучыць джаз у кафе «Нета». Голасам вечара будзе саліст беларускага рэгі-гурта «Ботанік Проджект» Андрэй Багамолаў. У яго музычную праграму уключаныя самыя вядомыя песні з рэпертуару Франка Сінатры, Луі Армстранга, Рэя Чарльза і іншых. Уваход вольны. 20 червня гурт «Акуте» у клубе TNT. Один з найлепшых беларускіх гуртоў выступіць сольнай праграмай у новым складзе. Летась да іх далучылася новая бубначка Вікі Фейтс. Дарэчы, апошні альбом «Акуте. Рэальнасці сны» музычная рэдакцыя Еўрарадыё прызнала лепшым беларускім альбомам мінулага года. А калі не атрымаецца патрапіць на сольнік у Мінск, то гурт можна будзе паслухаць жыўцом 11 ліпеня. Менавіта тады адбудзецца штогадовы музычны фестываль «Жывое неба брата». Разом з «Акуте» хедлайнерами стануть гурти «Ніскіс», «Це-4» і іншие. Так само у рамках фесту будуть вистави мастаков і фотографов, хендмейд-ярмарка і зони відпочинку. Лето усё ж сезон фестывалю, таму скончыць нашу афішную падборку фестываль дзіўнай музыкі «Эха», што адбудзецца 3-4 ліпеня пад Гродна. Тут і музыка, і чылаут, і кінапаказы, і нават опен-эйр-баня. А менавіта за музычную частку будуць адказныя выканаўцы з Беларусі Сергей Пукст, Мастэлайт, Парфініт Дрімс і іншыя, а таксама госці з Расіі Холі Палмс і Лэмон Дэй. Не прапусціце. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы Еўрарадыё.фм.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юлія Алексеева ды Раман Усцінаў. Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.